să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit! În cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică oferită de postul Radio Vocea Speranței pentru toți ascultătorii săi. La microfon, Dana Bordeanu, în regia de emisie în această seară, Valentin Bogdan și alături de mine. Pentru prima dată la Radio Vocea Speranței, însă, noi sperăm pentru multe ocazii de acum încolo, domnul avocat Dumitru Bunduc. Bună seara!
Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
Numărul de telefon binecunoscut, dragii mei, 0212690808, vă stă la dispoziție din acest moment, timp de aproximativ o oră. Am o întrebare pentru început adresată invitatului meu, după care vom prelua deja un apel care am înțeles că se află în așteptare. Vom ruga persoana ce mă așteaptă la telefon să mai aibă un pic răbdare. Domnule avocat, vreau să vă întreb un lucru acum la început, așa, în încercarea noastră de a vă prezenta un pic pentru ascultători, având în vedere că este prima ocazie. Sunteți avocat, așa cum spuneam. Ce vă place cel mai mult la această meserie de avocat?
În primul rând, avocatura presupune acoperirea unei arii largi din activitățile sociale. Există o continuă provocare. Orice speță îți aduce un element de noutate, cel puțin un element de noutate, care presupune un efort, o documentare specială, o gândire specială, o relaționare cu clientul, o prezentare în fața instanței specială și toate acestea la un loc reprezintă acea provocare care, în mod particular, mie îmi place.
Așa, pentru a dezvălui un secret din viața dumneavoastră către ascultători și, până la urmă, ca o întărire a propriei mele convingeri, am înțeles că aveți pregătire teologică la bază și mă gândesc că cei care vin cu o pregătire fie teologică, fie psihologică în spate sunt avocați mult mai buni, în sensul că au o disponibilitate mai mare de a se apleca cu atenție asupra problemelor clienților, mă rog, oamenilor care vin în căutarea unui avocat. Pregătirea teologică, într-adevăr, v-a ajutat în acest sens?
Da, m-a ajutat și mă folosesc de această pregătire, atât în ceea ce privește relaționarea cu clientul, căruia îi acord un timp și o răbdare deosebită în a-l asculta, a înțelege problemele pe care le are, pentru că de foarte multe ori nu problema dedusă judecății este cheia rezolvării. De foarte multe ori alte probleme sunt în spate și doar speța în sine adusă în fața avocatului nu este altceva decât o manifestare
a adevăratelor probleme,
da,
a chintesenței.
Da.
Și, bine, într-adevăr, arta avocatului este de a descoperi reala problemă și de a o trata și a o adapta legislației.
Este foarte adevărat, dar dacă vorbim tehnic, ca avocat, a venit cu o speță, i-am rezolvat-o și am încheiat, mi-am dus mandatul la sfârșit.
La bun sfârșit.
Dar nemulțumirea omului, a clientului, adică problema în sine, nu este rezolvată. Rămâne cu acea problemă din spate, cel a nemulțumit față de adversarul său, ca să provoace acel litigiu.
Și atunci dumneavoastră urmăriți și acest aspect în plus, împăcarea lui sufletească, liniștea?
Sigur, sigur, urmăresc problemele sau încerc să înțeleg problemele încă de la început, sub toate aspectele ce au generat, unde s-a ajuns și cum putem ajunge la o rezolvare, astfel încât conflictul, litigiul dintre părți să ajungă la o stare de normalitate sau la o stare de pace sau de împăcare.
Cred că acum vorbiți și în calitate de mediator, pentru că sunteți și mediator.
Da, încă nu m-am autorizat mediator, dar intenționez în cel mai scurt timp să
depun... Adică ați făcut pregătirea de mediere?
Da, am făcut. Aș putea să spun câteva cuvinte și despre mediere. Despre
probabil
câteva
că
cuvinte.
Da, dacă timpul ne permite, mi-ar plăcea să aud lucrul acesta. Da. Însă mi-am propus oricum să realizăm o emisiune înregistrată pe acest subiect, pentru că este util, fiindcă noi la Vocea Speranței, în cadrul acestei emisiuni, nu promovăm și nu încurajăm ca ascultătorii să înceapă un proces dacă n-au epuizat calea necontencioasă. Adică, le spunem, dacă reușiți să vă înțelegeți cu partea adversă, să ajungeți la un... să ajungeți la o înțelegere, atunci lucrurile stau așa cum am vrea și noi să se întâmple. Dacă totuși ajungeți în fața instanței, vă ajutăm sau vă dăm informații și pe această cale. Însă ar fi de preferat ca oamenii să evite conflictele pe cale judecătorească. Domnule avocat Dumitru Bunduc, aș dori să preluăm și primul apel telefonic, cel care este în așteptare de ceva timp. Alo?
Bună seara!
Bună seara, doamnă, și mulțumim pentru răbdare!
Da, cu plăcere! O rugăminte am la dumneavoastră.
Spuneți, vă rog.
O bună cunoștință de-a noastră de familie vrea să se căsătorească. Ce se întâmplă? Persoana cu care vrea să se cunune are 3 copii.
Așa.
Iar doamna aceasta are casă cumpărată din 93. Ce vrea ea să se intereseze? Doamne ferește, la un necaz, la o moarte, copiii lui care sunt la număr de 3 au
dacă
trei,
moștenesc.
Da.
Dacă moștenesc.
Și nu sunt cununați încă.
După am înțeles, deci este un bun propriu al doamnei.
A, exact.
Da?
Da, da.
Nu este luat nici măcar în timpul, probabil că sunt deja în concubinaj, trăiesc
da,
împreună.
Da, în concubinaj, sunt în concubinaj. De mult pe numele ei și...
Înainte de a fi fost ei în concubinaj.
Poftim?
Înainte de a fi fost ei în concubinaj,
da,
luată.
Da, mult înainte.
Bun.
Mult,
deci
mult.
Este un bun propriu al doamnei.
Deci dacă se întâmplă ceva copiii lui, Doamne ferește, chiar dacă moare el, au dreptul copiii sau invers, copiii au dreptul la casă, nu?
Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Altă întrebare mai aveți?
Nu, numai asta.
Nu. Haideți să răspundem, domnule avocat.
Da, vă rog.
Bunurile dobândite în timpul căsătoriei sunt bunuri comune. Ori aici nu vorbim despre o căsătorie legal încheiată, prin urmare, bunurile proprii rămân bunurile proprii. Deci nu există un temei juridic pentru care să se moștenească unul pe altul, întrucât nu există o relație de rudenie între ei.
Sau o relație de căsătorie, dacă...
Da.
Dar, dacă se vor căsători cei doi...
Așa.
Și doamna va deceda prima, copiii nu vor avea niciun drept, aceasta este clar, copiii domnului nu vor avea niciun drept. Dar domnul va avea drept?
Așa.
În calitate de soț supraviețuitor, va putea moșteni
o parte,
un procent, spunem, în funcție de clasa și gradul de moștenitor cu care intră în concurs.
Aha,
În
deci,
funcție
oricum,
de vocația succesorală.
Doar domnul, în niciun caz copiii dumnealui.
Da. Deci, într-un caz copiii, pentru că ea are frate, are nepoți de la frate, ca copii și mai trăiește și mama, că-i tânără.
Da. Cu atât mai
deci
mult, mai ales dacă e mama.
Chiar dacă, Doamne ferește, de un deces, copiii nu au dreptul.
Nu.
Vă mulțumesc tare mult și o seară bună.
Asemenea, la revedere. Bine, aici ar mai fi ceva de spus foarte important, dacă doamna aceasta, în urma căsătoriei cu domnul, va alege, pentru că vânzarea între soț nu este posibilă, va alege să spunem donația, să doneze o parte către soț, atunci la partea care a intrat în posesia soțului vor putea veni copiii lui.
Da, depinde când se efectuează donația.
Mă refer în timpul căsătoriei între cei doi.
Dacă vânzarea între soț este prohibită de lege, donația cu atât mai mult.
Avem un alt apel telefonic, vă întrerup. Alo?
Să nu mă sunt inerția mă din Mătru Gorj. Dacă se poate, nu mă sunt doamna avocat, doamna Bărdeanu.
Suntem aici, vă ascultăm și încercăm să vă înțelegem, să vorbiți un pic mai rar.
Da, rog respectuos pe invitatul noastră, pe domnul avocat, să nu se supere.
Spuneți.
O problemă. Săptămâna trecută s-a făcut o mențiune vis-a-vis de biletele de călătorie. În data 11 decembrie se vor schimba.
Vă referiți la buletinul legislativ, nu la emisiunea, e bine să știi.
Nu, dar tot de asta care ține și...
Da, era vorba de o rubricuță.
Da, eu sunt persoană cu handicap locomotor și beneficiez de legea 448.
Exact.
Și cu ce vom călători? Cu aceeași ran de tren, vom suporta ceva în plus, că eu am asistent personal și am dreptul 12 călători, iodul pe an 12 asistent personal. Vom plăti ceva diferență?
Am înțeles. Clasă? Este încă prematur să vă răspund acum, pentru că lucrul acesta se va aplica, așa spune, abia în decembrie 2011. Acum, fie spus între noi, s-ar putea să mai modifice multe până atunci. Deci nu vă pot răspunde mai mult decât am oferit atunci ca informație.
Că guvernul ce visează noaptea face ziua.
Nu mai comentăm acest aspect, că... Da?
Merci.
Deci eu vă voi ține la curent în continuare în cadrul rubricii legislative care este de două ori transmisă pe săptămână. Vă țin la curent cu tot ce apare, însă cu rezerva că dacă astăzi spunem un lucru și mâine se poate schimba, nu avem noi cum să controlăm, doar informăm. Și până în decembrie nu știm ce va mai fi. Da? Însă,
da.
Ce să vă spun? Doar să vă doresc sănătate, mai ales că sunteți o persoană cu dizabilități. La revedere!
Vă mulțumesc emisiunea lunea și miercurea când sunt acasă.
Foarte bine! La revedere! 021-269-0808. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare. Sunteți la emisiunea E bine să știi! Apel telefonic, alo?
Bună seara!
Bună seara!
Vă rog, întrebarea mea la dumneavoastră se referă la legea 221/2009.
Da, cu privire la despăgubirile pentru
perioada
de detenție.
Această lege în momentul de față este operabilă sau pe unde se află după ce a fost pe un, mi se pare că de vreo două ori pe la Curtea Constituțională?
Nu este operabilă, doar că s-a plimbat pentru cota de despăgubire, adică la început nu era nicio limită și între timp s-a limitat pe la vreo 10.000 de euro, acum iar se dispută în sensul ăsta, dar ea este aplicabilă, există procese pe rol care merg mai departe fără nicio problemă.
Așa.
Deci vă încadrați în categorii,
dacă,
vă bucurați.
Dacă cineva promovează un litigiu în justiție...
Nu se respinge. Legea este în vigoare.
Este în vigoare,
exact.
Și aplică, da?
Da, da, da.
Da. Bine, mulțumesc frumos.
Bine, la revedere. 021-269-0808. Așteptăm apelurile dumneavoastră.
Bună seara!
Bună seara, doamnă! Vă ascultăm, sunteți în direct.
Da, da, mulțumesc.
Un pic emoționată.
Am și o problemă în legătură cu pensiile, dacă doriți. Eu am mai...
Cred că doar notăm, doar
deci
notăm întrebarea.
Deci cu pensiile.
Așa.
Dar aș vrea, deci am 16 ani la grupa întâia.
Stați puțin să notez în ordine.
Da.
Deci pentru dumneavoastră personal,
da.
Născută când?
Optim.
În ce an sunteți născută?
În 54.
1954, în ce lună?
Luna septembrie.
În septembrie, bun.
Da. Și am 16 ani la grupa întâia.
Da.
Și ar vrea să știu când ies la pensie.
Atât, doar 16 ani lucrați în grupa întâi.
Da, da.
Nu mai aveți...
23, nu.
Nu mai aveți nimic, nici în...
Nimic, 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 atât.
Doamna?
Cosmin Ana.
Cosmin Ana. Am notat întrebarea dumneavoastră.
Da.
În momentul în care vom avea cu prima ocazie emisiunea pentru pensii, voi pune întrebarea dumneavoastră chiar la începutul emisiunii.
Da, vă mulțumesc din toată inima.
Cu toată plăcerea, la revedere. Așa cum spuneam deseori, doresc să vorbim despre pensii în emisiunea specială, mai ales că ar trebui să avem la îndemână grila de pensionare, lucru pe care nu îl intenționez în celelalte ocazii, dat fiind faptul că atunci când discutăm de pensii, oferim o emisiune întreagă. De aceea doar notăm întrebările. Însă revin cu rugămintea către ascultători să sărim peste acest subiect în ocazia de față. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara!
Am întrebare și eu, dacă acum câțiva ani, circa 5 ani de zile, am cumpărat o casă, se poate?
Da, da, vă ascultam.
Am făcut toate actele necesare, mai puțin cartea funciară a casei. Mă împiedică cu ceva că nu am. Cel care a făcut intabularea casei și-a luat obligația plătindu-i că își asumă de a o face și pe aceea și n-a făcut-o nici în ziua de astăzi.
Dar dumneavoastră ați cumpărat cartea la notariat, ați cumpărat casa, da? La notariat cu act autentic.
Da.
Nu antecontract, nu vorbim de un antecontract.
Nu. Autentic, la vânzare, cumpărare, dar nu mi s-a făcut cartea funciară. Cel care mi-a făcut intabularea măsurătorile terenului și a casei, plătindu-i la momentul respectiv că va face și cartea de cadastru, cum s-ar zice. Cea care mi s-a zis atunci la momentul respectiv că va trebui doar dacă vreau să vând casa. Pe mine nu mă interesează lucrul ăsta. Dar ce se întâmplă dacă nu am?
Deci spuneți că ați încheiat acum 5 ani.
Da.
Avem o mică nelămurire pentru că în 1996 a apărut legea cadastrului și tot ce s-a întâmplat ulterior s-a întâmplat, adică toate vânzările s-au făcut în baza unei cărți funciare.
Eu nu am cartea funciară, asta e ideea.
Vă rog, domnule avocat.
Ați cumpărat în contract de vânzare cumpărare sau antecontract sau promisiune de vânzare cumpărare?
De vânzare cumpărare între mine și alt cetățean.
Și nu ați plătit la notariat ca să fie și intabulat dreptul de proprietate?
Ba da, dar nu mi s-a dat cartea funciară adusă. Zice,
nu cartea funciară, probabil vă referiți la cadastru.
Că sunt două lucruri distincte.
Aha. Cadastru s-a făcut, măsurătorii alea s-au făcut.
Și, păi, trebuia un certificat de carte funciară.
Deci, în baza care se vândă, un extras.
Da.
Nu am toate actele în față, nu sunt... Ideea era că mai trebuia să-mi vină un act ca de la, nu știu exact cum să vă spun exact, un act că actul ăsta trebuia doar dacă vreau să vând casa. Nu mă interesează să vând, doar actul acela nu l-am și eu cred că e cartea funciară care nu am.
Este bine să vă adresați notarului care a încheiat actul de vânzare-cumpărare,
da,
și să cereți lămuriri cu privire la acest aspect, pentru că trebuie să existe toate actele, și înscrierea și notarea în cartea funciară a dreptului de proprietate al dumneavoastră.
Poate chiar există și poate domnul n-a ridicat extrasul de carte funciară cu modificarea
sigur,
de la notar.
Sigur există.
Pentru că notarul nu vă contactează telefonic.
Am înțeles. Bine, vă mulțumesc frumos. Și dacă
mai e ceva, reveniți cu telefonul.
Da?
Bine.
Da. Bună seara.
La revedere. Bună seara. Într-adevăr, așa cum spuneați, trebuie să existe o dovadă, mai ales că nu s-ar fi putut încheia un act autentic de înstrăinare.
Sigur.
Pentru că mai nou nu se poate face lucrul acesta fără înscrierea în cartea funciară. Însă e o practică a notarilor, este un protocol între ei și cartea funciară, iar omul nu mai merge la cartea funciară să-și ridice dovada că este noul proprietar al imobilului, ci merge la notarul unde a întocmit actele și o ridică de acolo. Dar notarul nici de cum nu contactează telefonic sau la volumul de muncă n-ar mai face față.
Întrucât să plătește o taxă nu este foarte mare, depinde de situații, la urgență sau în termenul legal, ajunge până la 200 de lei, de multe ori cumpărătorii plătesc acești bani, dar nu se mai întorc ca să ia înscrierea de la notariat.
Am înțeles.
Și atunci constată că le lipsește ceva pe parcurs, dar au omis să se întoarcă la notar și să-și ia ultimul act.
Exact, un lucru foarte simplu și ne bucurăm de apelul de intervenție ascultătorului nostru, că iată, pe calea aceasta poate răspundem și altor ascultători. Vă reamintesc numărul de telefon 021-269-0808, sunteți la emisiunea E bine să știi, emisiunea de consiliere juridică radiofonică. Alături de noi în această seară se află domnul avocat Dumitru Bunduc, avocat în cadrul Baroului București. Se pare că avem un alt apel, eu mă pregăteam să vă adresez o întrebare, dar nu cred că am șansa să fac lucrul acesta, pentru că preluăm apelul. Alo?
Bună seara!
Bună seara! Închideți radioul, da?
Da, da, da.
Așa să nu se creeze eco.
Domnul avocat, am și o mare problemă și nu știu dacă aș putea să vă contactez după emisiune sau să vă spun acum, dacă e posibil.
Puteți să ne relatați problema și se poate și după emisiune. Da,
deci eu la acest moment sunt într-un proces cu fosta soție de încredințare minori.
Bun.
Ea a semnat în fața instanței la prima înfățișare că renunță la capul de cerere, adică la încredințarea minorilor, și în schimb rămâne cu pensie alimentare sau vrea pensie alimentară. Asta s-a întâmplat la Câmpul Lung Mușel.
Așa.
Și acum s-a mutat procesul la sectorul 3 București, unde eu locuiesc, unde eu locuiesc acum.
Mm-hmm.
Problema este că copiii de un an de zile de când i-a părăsit domiciliul din București, eu nu pot să-i văd, nu pot să-i aud. Acum când am încercat să mă duc de sărbătorile astea creștine cu îmbrăcăminte, cu cadouri.
Nu v-a primit.
Nu m-a primit, da, și m-a amenințat că îi fac domiciliu violabil și că cheamă poliția și că o situație foarte complicată pentru mine și pentru copii. Și aș dori să vorbesc cu un avocat, poate mă poate ajuta.
Am înțeles. Puteți suna și imediat după ce se încheie această emisiune sau lăsați numărul de telefon colegului meu și noi vom încerca să răspundem și de aici, da? Puteți închide acum, mă rog.
Mulțumesc mult.
La revedere. Haideți să răspundem pe scurt, e adevărat, necunoscând toate elementele foarte importante, așa cum spuneați la începutul emisiunii, în calitate de avocat.
Cu privire la încredințarea copiilor minori, atâta vreme cât discutăm de încredințarea către tată, dacă am înțeles bine, pentru că nu a oferit foarte multe amănunte. Și
am omis să-l întrebăm și ce vârstă au copiii, pentru care e importanță.
Da, dar ne gândim că sunt minori, că timp discutăm despre încredințare. Dacă copiii sunt încredințați tatălui, atunci nu se poate plăti și nu găsesc temeiul pentru care ar plăti tot tatăl pensiei către mamă. Faptul că a părăsit domiciliu, că se află în Câmpul Lung copiii și a părăsit domiciliu din București, motivele reale nu le cunoaștem la acest moment, dar părăsirea sau lăsarea fără ajutor a copiilor minori sau chiar și a soțului în diferite situații poate constitui în anumite circunstanțe și infracțiune.
Cert este că, așa cum dorește doamna acestui ascultător, soția acestui ascultător sau fosta soție probabil, cu privire la încredințare, adică o pensie, dar fără temeiul, fără existența încredințării la bază, nu se poate.
Nu se poate.
Nu avem o legislație la acest. Poate că o să există o înțelegere între ei în afara unui proces.
Da, sau sub masca de o donație sau un dar sau dacă și angajamentul el vrând să o întrețină. Altfel, în cadrul încredințării nu există această obligație de a plăti și pensie către mama atâta vreme cât copiii minori se află în întreținerea tatălui.
Evident. De altfel, pensia alimentară, cum este cunoscută de către toți ascultătorii noștri, este plătită celui care îngrijește copiii, pentru că destinația
beneficiarul acelor bani, exact, acelor bunuri, pentru că pensia poate să fie reprezentată și de bunuri, și de hrană, și de alimente, uh-huh, să spunem, beneficiare sunt minorii.
Beneficiarii sunt minori, nici de cum...
Faptul că reprezentantul legal dispune într-un mod sau altul pentru sau în favoarea minorului este cu totul altceva, dar beneficiarul este minorul. Pensia sau obligația de întreținere stabilită în sarcina părinților, ambilor părinți, este o obligație legală, iar beneficiare, repet, sunt minorii.
Mulțumim, domnule avocat, avem un alt apel telefonic. Alo?
Seara.
Bună seara!
Am și eu o întrebare la dumneavoastră.
Vă ascultăm.
Am cumpărat o casă în 2001 și am făcut contract de vânzare-cumpărare, dar nu am făcut întabularea. Soțul meu a murit în 2008 și eu nu am făcut succesiunea. Cum să procedez? Trebuie neapărat să fac succesiunea, că vreau să fac contract la un copil, la o fată de-a mea.
Deci soțul a murit în 2008.
Da.
Uh-huh. Și aveți câți copii?
4. Și copiii, restul de acord. Vreau să fac la fata asta, dar nu știu eu ce trebuie.
Adică ceilalți copii ar renunța la partea lor de moștenire.
Da.
Iar casa este făcută cu soțul, da?
Noi am cumpărat-o.
Ați cumpărat-o, mă rog, e în timpul căsătoriei cu dumnealui.
Da, da, da.
Bun.
Ce să fac eu?
În primul rând v-aș întreba dacă aveți deschis rol fiscal pentru această casă?
Adică dacă se plătește impozit.
Da, plătesc impozit la primărie, da.
Da, deschideți succesiunea,
da.
Faceți succesiunea după soț, totodată puteți să faceți actele, să solicitați unui cadastrist să întocmească documentația cadastrală, iar după ce se face certificatul de moștenitor, să mergeți să intabulați dreptul de proprietate.
Și apoi să înstrăineze către fată.
Da,
dar
da.
Cu specificarea, așa cum facem de obicei de la microfon, un contract de întreținere cu zufruct viager pentru a nu fi mâine în stradă. Da. Pentru că știți cum este, fiecare copil e bun până când...
Da, până.
Da? Deci...
Deci unde eu trebuie să mă adresez ca să primesc...
La notar. Primul lucru, la notar.
La notar. Da.
La notar, de la ultimul domiciliu al soțului, da?
Da, deci aici stăm de când...
Aici unde?
Am rămas, da.
Unde aici?
Unde avem casa.
Unde locuiți? Unde aveți casa? În Hunedoara.
În Hunedoara, da.
Bun, deci în localitatea unde sunteți, acolo mergeți la un notar.
Da, da, dar încă ceva vreau să vă întreb eu. Am înțeles că dacă ai pensia mai mică, nu se plătește atâta sau cum se procedează? La notar sau la...
Nu, dacă ați fi deschis succesiunea, dacă ați fi dezbătut-o, că de fapt deschisă e din momentul decesului, dacă ați fi dezbătut succesiunea în primele 6 luni, beneficiați de o scutire, de o scădere. Altfel decât dacă poate notarul pe plan local ține cont de aceste lucruri, dar nu există...
Da, poate să solicite, poate să îi dea o reducere în ceea ce privește onorariul.
Dacă acceptă notarul, da, asta spun.
Până la cât trebuie să fie pensia? Cât trebuie să
fie? Nu, noi spunem că puteți purta o discuție cu notarul, da. Nu există o prevedere legală cu privire la notar. Există cu privire la instanță, dacă aveți până în 500 de lei, cu privire la executor, cu privire la expertize, aici există. Cu privire la avocat, dar nu cu privire la notar.
Deci eu, ca să mă duc să scot foaia, extras de după cartea funciară, cum se zice, eu am, dacă am făcut contractul și n-am făcut întabularea, unde mă duc?
Păi nu puteți să scoateți extras pentru că nu este înscris la cartea funciară dacă nu ați făcut întabularea.
Da.
Sau s-ar putea să fie înscris și doamna să fi încurcat termenii. Poate că ar fi bine să verifice.
Eu că n-am făcut-o pentru că ne costa 8 milioane și...
N-ați făcut ce anume, măsurătorile?
Da, măsurătorile. Trebuia să vină să facă. Deci asta e intabularea, nu?
Nu, cadastru.
Cadastru.
Asta spuneai și noi că discutăm de lucruri diferite.
Diferite. Eu nu le am cu astea. Bărbații,
deci oricum, până la aspectul acesta, dumneavoastră trebuie să dezbate succesiunea.
Da, deci
și nu sunteți legată.
Prima dată la notar mă duc.
Prima dată la notar. Da, trebuia să vă fi dus de mult.
Contract cu astea, nu.
Cu contract și cu...
Cu toate actele care dovedesc dreptul de proprietate și vocația succesorală. Dumneavoastră, ca soție, da? Soție supraviețuitoare, veți avea certificatul de căsătorie, iar pentru copii, certificatele de naștere, pentru soț, certificatul de deces.
În original.
În original. Și, bineînțeles, alături de aceste acte, alte bunuri care sau să aveți datele de identificare ale bunurilor care ar putea constitui bunuri succesorale pe care să le partajați sau să le donați, să le lăsați unora dintre moștenitori.
Eu am mai cumpărat o bucată de pământ, că noi aici n-am avut. Și acum, pot să fac acum și cu pământul în tabularea.
Înainte ați cumpărat sau după deces?
După deces. Eu acum anul ăsta am cumpărat.
Pentru cât ați cumpărat după deces, acesta este bun propriu. Deci nu face parte din masa succesorală.
Da, și asta pot să fac în tabularea pe el.
Da, dumneavoastră sunteți liberă, sunteți unicul proprietar,
da,
și puteți dispune în ce mod doriți.
Bine, vă mulțumesc din suflet și Dumnezeu să vă dea sănătate.
Mulțumim asemenea. Mulțumim. Și mult succes. La revedere. 021-269-0808. Mă gândeam, domnule avocat, la o situație simplă. În cazul doamnei care ne-a sunat, este vorba de un imobil, bun propriu, bun comun, în timpul căsătoriei cu soțul decedat acum. Vorbim de dezbaterea unei succesiuni pe acest bun și de poziția celor trei copii, în care înțeleg să se bucure sora de tot. Cu alte cuvinte, ei n-ar putea face o cerere de renunțare încă de pe acum, fără mai intra în certificatul de moștenitor, și mama să accepte tot bunul pe care ulterior să-l înstrăineze către al patrulea copil, fără să mai se prezinte ei la notar, în sensul că să facă o cerere de renunțare fiecare unde se află, tot la un notariat, și pe care să o comunice către notarul respectiv, fără mai fi legați, fără mai intra în acel document, ca ulterior să iasă printr-un act de înstrăinare.
Este foarte adevărat că am discutat și ați deschis discuția,
da,
cu privire la imobil. Noi nu știm ce alte bunuri face
dacă
parte din
sunt
masa succesorală. Ori renunțarea presupune renunțarea în tot.
Așa este. În cazul în care ei chiar nu sunt interesați de absolut nimic de pe urma tatălui lor.
În acest caz pot face cerere de renunțare, și rămânând unul sau doi moștenitori
să-ți
sau
doresc,
în
da,
speță fica, am înțeles că
da,
dorește
că
să-i
de...
lase fiicei tot, în acest caz rămâne fica unic moștenitor.
Ar putea chiar renunța și mama. Doar că mie mi-este teamă, nu știu unde va locui mama mâine, dacă cumva se strică relația.
Dar din
dacă
casă...
Dacă ar renunța și mama.
Păi nu.
Bine, ar avea partea ei oricum acoperită.
Da,
da,
ar avea
într-adevăr
partea ei din
așa
bun.
Așa este. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo?
Da?
Română.
Bună seara!
Aș vrea și eu să vă întreb, am și eu o problemă cu fata. Are doi copii.
Da.
Una născută în România și după ce a născut în România, după o lună de zile a plecat în Portugalia. Aici în țară n-am nici fata cea mare are 3 ani și aici deci n-am luat niciun fel de alocație, nici în România și nici în Portugalia. Și acolo am mai născut încă o fată care are certificat de naștere portughez. Acum ea se află în țară. Ce trebuie să facă ca să beneficieze de alocație la ambele fete? Și mi-a trebuit să schimbe certificatul de naștere la aia mică în cel portughez, în cel român.
Stați puțin că pe mine una m-a zbuimăcit. Să o luăm cu începutul. Sunt doi copii născuți în România.
Cea mare. Deci primul copil născut în România.
Și are certificat de naștere?
Da, are certificat de naștere
român. Român.
Român, da.
Și celălalt copilaș care probabil are un an sau cum...
Da, da, da.
Așa,
născut
este
în
născut în Portugalia și are certificat de naștere...
Portughez. Portughez.
Și ați mai vorbit de un al treilea copil?
Nu.
Doi copii, eu înțeles, sunt deja de trei copii.
Nu, numai doi.
Am înțeles.
și vreau la
și s-a întors în România sau ea locuiește în Portugalia?
Da, s-a întors în România.
S-a stabilit aici?
Da.
Deci aveți un certificat de naștere străină. Asta înseamnă că ar trebui să... Și nici nu are cetățenie. Ce fel de cetățenie are copilul?
Dacă cea mare îi are cetățenie română.
Da, am înțeles, română. Nu mă refer la copilul mic. Doar portughe. Deci doar. Și soțul doamnei?
În România amândoi, dar el urmați în Portugalia. Vin mai acasă.
Am înțeles. Păi... Ar trebui să ne gândim la situația asta, e o speță interesantă.
Da, ar trebui să vină, în primul rând, în România.
A venit, am înțeles, doamna, deja
să
copii.
Se adreseze la starea civilă din localitatea în care se aflăm, urmând ca să transcrie certificatul de naștere, astfel încât să poate fi luat în evidență în localitatea respectivă, urmând drepturile ce decurg din această înscriere.
Și apoi, după ce este transcris certificatul de naștere străin portughez și copilul are certificat de naștere român, se face cerere individuală pentru fiecare copil în parte de primirea alocației.
Beneficiază de toate drepturile conferite
de drepturile
lege,
conferite.
Atât în ceea ce privește protecția socială, cât și ajutorul dat de către stat pentru copii.
Da?
A fost la...
La starea civilă?
La Orăștie, că ea meștem din Nădea și ea stă la Orăștie. Și a fost acolo la starea civilă și a zis că trebuie un act de la ambasada Portugaliei, precum că nu a luat alocația acolo. Și,
o negație.
Da, o negație că nu a luat. I s-a dus foaia respectivă și a zis că nu-i bună.
Păi nu știm ce negație a dat atunci. Într-adevăr, în România așa se procedează. Dacă, spre exemplu, tatăl domiciliază într-un sector, mama într-un sector și mergi să obții alocație într-unul din cele două sectoare sau într-un al treilea sector, într-o altă localitate, dacă nu sunteți din București, într-adevăr se cere negație de la celelalte ca să nu faci cerere pe la toate localitățile, știți, și să primești alocație din 5 părți. Asta e ideea. Probabil că documentul trebuie să se regleze între ei situația aceasta, nu vă putem spune. Într-adevăr, e vorba de o negație, adică nu, de la noi nu primește, deci poate primi doar de la voi.
Și de acolo cine a trebuit să meargă oare la ambasadă?
Mama.
Poate să, sau tata poate să meargă?
Păi, poate să meargă și tata, câtă vreme este pe certificatul de naștere al copilului, să sperăm.
Da. Și nu poate ca cei de la starea civilă, ai costat să...
Nu, niciun caz, o instituție se obligă, vă dați seama că nu au atâți oameni angajați.
Reprezentanții legali, părinții sau părinții pot mandata un avocat sau un mandatar,
o persoană
care să meargă să rezolve, să solicite, să facă cereri în acest sens, să solicite această negație care... va trebui tradusă, legalizată,
evident.
Da, îmbrăcând formele cerute de lege pentru a se putea folosi autoritățile locale în privința drepturilor ce decurg din lege pentru minori.
Deci, cu alte cuvinte, părinții sau o persoană cu procură,
da,
fie avocat, fie o altă persoană, nu contează, oricum trebuie un mandat autentic la notariat, merge la ambasada portugheză și cere o negație. Poate că data trecută nu a cerut ce trebuia.
Da. Deci o negație, precum că nu a luat sau nu ia.
Dar
da,
nu ambasada.
Ambasada trebuie să facă adresă, nu ambasada o dă. Ambasada trebuie să facă adresă în Portugalia.
Dumneavoastră solicitați prin ambasada portugheză, ca să vi se transmită un act prin care să se dovedească faptul că nu beneficiază de ajutor.
Și actul acesta se transmite la primăria din localitatea unde a domiciliat în Portugalia. Nu de ambasada în sine, că nu ambasada e
mintea. Deci nu ambasada, deci exact acolo cum ar fi la noi starea civilă ei.
Da.
Primăria respectivă în localitate. Nu știu cum sunt organizați, dar ambasada să facă demersuri acolo.
Da.
Este adevărat că este o procedură mai greoaie,
mai complicată.
Da, dar pentru a se evita fraudarea celor două state, nu numai dumneavoastră sunteți în această situație, a fost singura măsură sau posibilitate pentru a proteja banul public. Despre asta discutăm.
Da, corect. Și ce am să mă întreb? Pentru fata cea mică, ca să-i schimbe certificatul de naștere în română, trebuie ceva acte de acolo sau cum se meargă la sara civilă?
Exact ce v-a spus domnul avocat mai devreme. Mai repetați odată, vă rog. E cu privire la transcriere.
Da, trebuie tradus de un traducător autorizat, legalizat, în unele situații, pentru că nu există o practică unitară.
Exact. Noi, la starea civilă.
Da, în unele situații trebuie apostilat o procedură care se face prin Ministerul Justiției, dar puteți să vă adresați direct la stare civilă, vă dă și
lista
vă notați.
De
da, vă face o listă și dumneavoastră le îndepliniți, pentru că de la caz la caz diferă, de la stat la stat, după recunoaștere. Da? Deci vă adresați și vă dă lista de documente necesare pentru a putea transcrie nașterea aici, la Registrul Stării Civile, din localitatea unde domiciliază minorul sau părinții.
Vă mulțumesc mult și mă scuzați că
Noi nicio problemă.
La revedere!
Într-adevăr, aveți dreptate, mă gândesc și acum vorbesc la nivel de București. De curând am avut o situație când a trebuit să transcriu un act de divorț dintre doi cetățeni români, dar un divorț pronunțat undeva în străinătate, și la una dintre stările civile, pentru că unul domicilia într-un sector și altul în celălalt sector. La una dintre stările civile, spre exemplu, se cerea un timbru fiscal de 4 lei, iar la celălalt sector, la starea civilă, un timbru de 2 lei. Pentru aceeași procedură. Nu mi-am explicat, m-am gândit că măcar aici trebuia să fie o practică unitară în a încasa banul public, dar iată că există și această situație.
Într-adevăr că nu există practică unitară și interpretarea de către funcționarii publici a dispozițiilor legale de multe ori o face superficial. Sunt schimbări și sunt o mulțime de acte juridice încheiate de acești funcționari și necunoscând bine legea și de multe ori și legea este ambiguă cu privire
exact
la taxele percepute de către stat, inclusiv la taxele de timbru, timbru judiciar
care
și
par
alte,
mărunte, da,
da. Care par mărunte, pentru care costurile sunt mai mari. Cheltui 20 de lei ca să plătești un timbru sau o taxă de timbru de 10 lei sau de 2 lei. Cred într-o viitoare reglementare a dispozițiilor legale cu privire la acest aspect, astfel încât omul, justițiabilul și în special cetățeanul român să nu mai fie pus pe drumuri pentru o taxă derizorie.
Să sperăm că lucrurile vor fi mai bune. Avem un alt apel telefonic, domnul avocat. Alo?
Alo, să rămână.
Bună seara.
Și pacea domnului.
Bine ați venit la emisiune.
Dragostean mă numesc.
Da.
Sunt șofer la RTB și sunt la cap de linie. Acum oricum am câștile așa că nu e o problemă. Vreau să adresez și eu domnului avocat o întrebare.
Așa.
Care mă interesează foarte mult. Și e vorba de faptul că eu sunt căsătorit de 17 ani. Stau în casa vostei soacre, că dânsa a murit acum 3 ani și prin deces, înainte de deces, bineînțeles, a lăsat un testament care lasă toate bunurile mobile și imobile, deci aproape toată casa, cu rezerva succesorală după soție, soția pierzându-și tatăl la 8 ani și eu. Către pica mea, care e și unica pică la noastră.
Adică, de fapt, către nepoată.
Către nepoată.
Bunica lasă nepoatei.
Așa, exact. Cu rezerva succesorală către soție. Deși soția,
da.
Casa ce se întâmplă? A fost cumpărată, din câte știu, și am văzut ce așa mare. A fost cumpărată în 59, parcă. Sunt genul de vile, cum se numeau acele case ieftine. Sunt gen de vile, deci parter, etaj și respectiv pod, mă rog.
Da.
Când și prima dată când au locuit, au cumpărat, aveau numai partea de sus. Mă refer la socrana și la fostul șoferul care noastră. Ulterior, cei de jos au murit, s-au cumpărat imediat anii soții și partea de jos.
Cu acte autentice.
Cu acte autentice, cu un contract, vânzare, cumpărare, uh-huh. între cei de jos și deși.
Da.
La ora respectivă, când chiar a zis socru că povestea susține, zice, numai o femeie nebună, că n-aveau bani atunci, zice, fac să cumpăre, nu are bani în casă, dar au reușit, au achitat-o. Problema este că, aici vreau să zic, nu, am descoperit că, la ora actuală, am testamentul copilului și nu pot să fac succesiune, pentru că, deci n-am, de 3 ani de zile n-am reușit să o fac, pentru că nu există în tabulare, nu există carte funciară, deci nu există absolut. Ce trebuie să fac în situația asta? Una la mână, ca să nu știți dat afară sau să nu le trezi, cum ați spus mai devreme, copilul știți cum e, a vândut acasă aici, ia dați-vă încolo de aici, aia, afară. Da.
Este.
Vă rog.
Este înscris la ROR fiscal? Plătiți impozit
da,
pentru...
Da, plătesc, sigur că da, plătesc. E important că n-am plătit, dar asta e altă treabă, că n-am ajuns să plătesc la zi impozit. Dar este sigur că s-a plătit an de an, adică cât a fost în stangiață, s-a plătit an mai sau?
În primul rând, să...
Întreabă dacă mai rămâne la telefon sau închide telefonul.
Nu, am întrebat în control de cabinet că trebuie să
plecăm. Am înțeles.
Că la noi e cu ștanțile și vrem de ani, mai stau. Eu vă ascult. Deci am întrebat domnul avocat dacă este înscris
da.
La fiscal, plătesc la fiscul.
În primul rând, să începeți dezbaterea succesiunii. Nu v-am întrebat dacă testamentul este holograf sau autentic.
Nu, ea autentică înseamnă la notar, făcut cu ștampilă, de prime facultăți mentale. Eu l-am văzut, este făcut înainte ca dânsa să moară, a murit, dar accident vascular cerebral. Deci probabil când a simțit că, vine sfârșitul, să simt omul rău și o își dă seama că nu se face, era o femeie grijulie dânsa de căl. Și a făcut mișcarea asta în timp, fără să știm noi. Nu am descoperit cu ulterior. Deci după moartea dânsii, soția făcând curat așa cum se face, a descoperit, de fapt, cred că știa unde este pus, l-a zis cu mama deși, mama soată, unde este astfel și când eram că...
Păi și mai sunt alți moștenitori?
Nu, asta am înțeles, sunt dânsa, am îngropat pe toți, deci nu mai are preaș, nu mai are surori, nu mai are nimic.
Și a fost unica fică?
Unica fică și ea înfiată, mă rog, asta e altă treabă, dar...
Nu contează, înfiată cu acte...
Da, normal, sigur. Deci apoi copilul a fost singura care a beneficiat de toată atenția din partea dânșilor, adică soacră și a socrului.
Păi
n-am mai avut nici aparat la rând.
Sunt două variante. Sunt două variante concrete de rezolvare. Nu. Dacă vă folosiți de testament să dezbate succesiunea, așa, atunci în funcție de încălcarea rezervei succesorale se împarte și îi atribuie fiecăruia cotele respective sau poate să moștenească fica
fără
da.
Să mai aduceți testamentul în fața notarului.
Păi da, asta este. N-am apucat să vă spun și mă scuzați încă o dată de întrerupere. Că aș vrea să simt cât se poate de rapid să mai dau voi și la azi.
Da, și mulțumim.
Și să și înțeleg bine. Am atacat, adică deja am fost la notar și atunci acolo ne-am trezit că ne-am lovit de carte funciară de mai multe chestii care ne-a pus notar în față. Deci, oricum, în baza de date a notariilor publici există această acțiune de cum a zis domnul avocat.
Ați deschis succesiunea.
Am comunicat, nu s-a făcut unde s-a putut demersurile care le-a cerut notarul și ne-am luat tot ce a trebuit. Rămânând, bine să-ți facem rost financiar, asta nu mai discutăm, de să urmăm pașii de a un tabular, de a face tot ce trebuie. Chiar
întâi solicitați unui cadastrist, să vină să efectueze documentația cadastrală, după care mergeți și intabulați dreptul de proprietate cu certificat de calitate de moștenitor sau cu certificat de moștenitor în funcție de ce documente aveți dumneavoastră și le prezentați. Sigur, în funcție de ce documente aveți dumneavoastră și cum puteți să dovediți dreptul de proprietate în fața notarului și să vi-l înscrie în certificat de moștenitor.
Da.
În funcție de aceasta puteți să intabulați dreptul de proprietate pe numele moștenitorului.
Deci asta se fac că trebuie făcute cadastru și tabularea ca după
da, sunt mai multe aspecte tehnice.
Da, normal, dar continuat după ce a spus dumneavoastră totațiile, continuat actul succesoral. Deci am făcut acțiunea succesorală.
Da, este foarte important și foarte bine că există rol fiscal deschis pe da. Acest bun.
Sigur. La sectorul 3, la lucră ce poate să în sectorul 3 și tot așa. Asta este. Dar vreau să mai pun o întrebare ca asta aici.
Da, așa.
În momentul, deci eu fac toate astea, ajung să continui cu...
succesiunea.
Cu dezbaterea succesiunii.
Cu dezbaterea succesiunii. Nu, nimeni nu merge
să nu e nicio problemă. Așa.
Dezbaterea succesiunii. Pot să fac, cum a spus și doamna, colegul meu astăzi, să zic eu, uzufruc viager ca să nu fiu vedut. Eu, până la urmă, sunt intrus acolo. Am adresă pe buletin, doar nu am niciun drept.
Din moment... Așa. Din moment ce deveniți titularul unui drept de proprietate...
De fapt, nu dânsul, ci soția.
Soția, dar știu că există o lege, dacă nu mă înșel, că după 6 ani de căsătorie, în caz de...
Nu există nicio lege. Nu există.
Nu există. Fac eu o confuzie de ceva de genul.
Nu există.
Când avem 17 ani de căsătorie, bine, am fost la câțiva, dar...
Nu contează. Într-adevăr, au sunat mai mulți ascultători și spuneau că, domnule, stau de 10 ani. Da, nu am niciun drept de proprietate că stau acolo. E bun propriu.
Dar chiar și soția.
E bunul copilului, până la urmă. Chiar, da,
chiar și soția, dacă face, vă poate introduce și pe dumneavoastră cu un anumit drept în acel contract de înstrăinare, astfel încât dumneavoastră să fiți protejat pentru restul zilelor.
Da, deci dacă se face un contract de înstrăinare, într-adevăr.
Mai dacă vrea soția, mă rog, sper că fica a avut cea mai mare parte, că soția, în rezerva succesoră, efectiv, îi vine cam o cameră de-un pas.
Da.
Deci am înțeles eu din testamentele, nu testamentele, cum e el făcut și doar în fața notarului.
Nu știm, în primul rând, întinderea bunurilor succesorale, ca să ne dăm seama dacă s-a încălcat sau nu rezerva succesorală.
Da.
Acest lucru
tratează notarul.
Da, notarul și vă poate spune.
Deci oricum sunteți pe drumul cel bun, ceea ce ați făcut până acum, ați făcut bine.
Da. Bine, vă mulțumesc, vă doresc numai bine și îmi place de noi, să faceți-mi și să fie pe înțeles și tuturor. Oamenii să spună tot ce trebuie ca să poți să le dați o informație că domnul avocat e gata să dea, dar îi trebuie mai multe amănunte de multe.
Așa este. Așa este.
Bine.
La revedere. Ceasul nostru indică faptul că mai avem doar 5 minute din această emisiune. Aceasta înseamnă un ultim apel telefonic, dragi ascultători, cu părere de rău, pentru că aceasta este situația, ora noastră este scurtă, se pare că deja avem un ascultător. Alo?
Alo?
Da.
Bună seara.
Bună seara, vă rog să închideți radioul și vorbim doar la telefon.
Da, da. Vreau și eu să întreb cu permisiunea dumneavoastră.
Vă ascultăm.
Am, mama noastră a avut o moștenire de 5 hectare teren arabil. Uh-huh. Undeva la, în marginea șoselei, când în urma demersurilor noastre a primit înapoi cele 5 hectare, am avut surpriza să vedem când ni le-au dat la vreo 20-30 de kilometri, undeva departe de șosea, undeva foarte departe în câmp. Se poate cumva corecta această nedreptate, zicem noi.
Deci v-a fost eliberat un titlu de proprietate?
Un titlu de proprietate, dar pe... cu
și cele 5 hectare acolo sunt ocupate de...
Nu știu exact ce regim au cele 5 hectare care pe amplasamentul cel din vechime al bunicii noastre.
Mm-hmm. Întrebarea este dacă ați putea, poate nu pe cele 5 hectare, dar
pentru că terenul
fie...
e mod lămurit, cel pe amplasamentul din acte e mai valoros decât celălalt.
Deci ce ați primit e inferior.
Celălalt care este la 6-7 km în câmp undeva unde nu intri decât cu tractorul.
Da.
Asta e întrebarea, dacă îmi permite și mă scuzați.
Nu e nicio problemă.
Ce ar putea face?
Puteți închide, da. Mulțumim, la revedere. Ce ar putea face ascultătorul?
În primul rând, legea, așa cum a
că
fost concepută,
legea 18.
Da, așa a fost, cum a fost concepută, cu modificările și completările ulterioare, stipula că, de regulă, să se retrocedeze pe vechile amplasamente.
Corect.
Ori, sigur, există un motiv întemeiat pentru care i-a dat la 10 sau 20 de kilometri depărtare de acel teren.
Dar sau ar trebui să existe motive întemeiate.
Da, sau ar trebui, este adevărat, dacă s-a întâmplat acest aspect sau această retrocedare la o, printr-o fraudă, spunem, favorizând,
sau un abuz,
sau un abuz da, pentru o infracțiune, așa, poate fi constatată, nu este târziu, chiar dacă răspunderea penală este prescrisă pentru cei care au săvârșit-o, dar poate constitui temei în repararea prejudiciului și privind nulitatea
titlului respectiv.
Titlului, sigur, și
adică poate introduce o acțiune pe fond funciar.
Poate introduce, bineînțeles, ca să introducă acțiunea trebuie să analizate foarte bine toate actele și faptele juridice care au condus la această situație, astfel încât cererea și acțiunea pe care o face în justiție să fie admisibilă. Pentru că
evident,
de multe ori ne trezim în instanță cu diferite acțiuni care nu sunt întemeiate. Pierd timp, pierd bani, efort, stres și ajung în fața judecătorului și constată că nu au dreptate și devin nemulțumiți pentru că ei înșiși nu și-au întemeiat bine acțiunea, n-au știut cum să o redacteze, să o întemeieze și, bineînțeles, să o și dovedească.
Iată de ce este important să plecăm la drum bine antrenați.
Da, este foarte
plastic
important.
Plastic spus acum.
Este foarte important ca atunci când pornim o acțiune, indiferent de natura ei juridică, să ne documentăm și să apelăm la specialiști, pentru că altfel ne trezim nu numai că am pierdut dreptul, nu numai că am pierdut dreptul pentru că atâta vreme cât s-a pronunțat o instanță judecătorească devine autoritate de lucru judecat, dar am mai pierdut și bani sau putem să plătim despăgubiri sau cheltuielile de judecată față de persoanele pe care le-am chemat, chiar dacă noi, în esență, am fi avut dreptate.
Dar n-am știut să demonstrăm că avem dreptate.
Da. Dacă nu administrăm probatoriu în fața judecătorului, în fața instanțelor de judecată, atunci nu am dovedit dreptul și, prin urmare, pierdem dreptul pentru că se pronunță o instanță judecătorească și rămâne autoritate de lucru judecat și omul totdeauna va avea în conștiința sa și va crede că are dreptate, dar a fost nedreptățit de către instanță sau a fost nedreptățit pentru că avocatul părții adverse a făcut într-un fel sau altul. Ori dovada dreptului și a pretențiilor trebuie să o facem înaintea instanței, ca și cum să ne gândim că instanța nu cunoaște nimic despre acea speță decât numai cât am scris noi acolo.
Domnule avocat Dumitru Bunduc, vă mulțumesc frumos pentru prezența de astăzi din emisiune și vă așteptăm și cu nouă ocazie aici, la Radio Vocea Speranței.
Și eu vă mulțumesc dumneavoastră pentru invitație și pentru invitațiile viitoare și, bineînțeles, sper că au învățat ceva ascultătorii dumneavoastră sau cel puțin se pot orienta mai ușor în viața de zi cu zi, unde legislația este și procedura este foarte confuză.
Așa este. Dragii mei, am ajuns la final. Vă dorim toate cele bune. Dana Bordeianu, invitat în această seară, cum spuneam, domnul avocat Dumitru Bunduc și alături de noi Vali Bogdan. Rămâneți cu bine, ne reauzim cât de curând.